tycoon yang membekal dan menguruskan kenderaan kerajaan, Tan Sri Tan Hua Chun mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kuala Lumpur pada Rabu atas pertuduhan memperdayakan jawatankuasa pembuka peti tender sehingga mendorong Kementerian Kewangan MOF menganugerahkan kontrak bernilai RM3.9 bilion kepada syarikatnya 5 tahun lalu. Pengerusi Spenco Sendirian Berhad yang lebih dikenali sebagai Robert Tan membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibaca di hadapan Hakim Suzana Hussein. Mengikut pertuduhan, lelaki ini didakwa menipu MOF dengan memperdaya jawatankuasa itu bagi tender bertajuk Request for Proposal for Supply, Repair, Maintenance and Management of Government of Malaysia Vehicle Fleet Unit Kerjasama Awam Swasta MOF bahawa terdapat pemilikan saham sekurang-kurangnya 30% oleh Bumiputera di syarikat Spenco. Ia menerusi dokumen bertajuk Appendix 4 Annex I. Bidders Profile dan dia dituduh secara tidak jujur telah mendorong MOF untuk menganugerahkan kontrak berkenaan yang bernilai RM3.9 bilion kepada syarikat itu. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara antara 1 hingga 10 tahun dan sebat dan boleh juga dikenakan denda jika sabit kesalahan.